เมืองจีนก็มีหลักธรรมที่ดีๆอยู่เยอะนะแต่ก็คล้ายๆเมืองไทยคือคำพีมันมีเยอะอ่านคำพีเหมือนรู้เรื่องเหมือนเข้าใจแต่มันตีความคำพีไม่ออกสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้มันเป็นวิธีที่เราจะเปิดคำพีตัวจริงออกมาคำพีในตู้ใครๆก็อ่านได้แต่คำพีในใจหาคนอ่านยากแล้วเราจะเปิดตาภายในของเราขึ้นมาเมื่ออ่านคำพีข้างในนี้ในจิตเรานี่แหละสอนธรรมะสารพัดจะสอนในจิตสอนธรรมะกุศลทั้งหลายเกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นเลยความดีทั้งหลายเกิดที่จิตอกุศลทั้งหลายความชั่วทั้งหลายโลภโกรธหลงเกิดที่จิตธรรมะที่ไม่ดีไม่ชั่วบางส่วนเกิดขึ้นที่จิตบางส่วนเกิดที่ร่างกายแต่ถ้าเราเรียนเรื่องจิตเราก็จะรู้ว่าร่างกายเนี้ยบางอย่างก็อาศัยจิตสั่งให้เกิดอย่างพอจิตเราเบิกบานแจ่มใสนะมันก็สั่งร่างกายเรายิ้มแย้มแจ่มใสจิตโกรธขึ้นมาก็สั่งร่างกายให้หน้าตาน่าเกลียดขึ้นมามันก็สั่งร่างกายได้เหมือนกันนั้นเรียนธรรมะเรียนอยู่ที่จิตกุศลก็เรียนรู้อยู่ที่จิตอกุศลเรียนรู้อยู่ที่จิตธรรมะที่เป็นกลางๆเนี่ยอยู่ทั้งกายทั้งจิตเกี่ยวเนื่องกันมรรคผลก็เกิดที่จิตมรรคผลเวลาที่อริยมรรคจะเกิดที่จิตไม่เกิดที่กายงั้นบางท่านเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจิตเข้าฌานถึงขั้นอรูปร่างกายหายไปอริยมรรคก็ยังเกิดได้งั้นอริยมรรคไม่ได้อาศัยกายเกิดอาศัยจิตเกิดเมื่ออริยมรรคเกิดแล้วอริยผลก็เกิดต่อกันทันทีไม่มีช่องว่างเกิดขึ้นที่จิตอีกแล้วจิตนั่นแหละเป็นคนสัมผัสพระนิพพานนิพพานไม่สัมผัสด้วยร่างกายก็สัมผัสด้วยจิตงั้นจิตนั่นเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นกุศลอกุศลทั้งไม่ใช่กุศลทั้งไม่ใช่อกุศลทั้งฝ่ายโลกิยะฝ่ายโลกุตระอาศัยจิตจะชั่วก็เพราะจิตจะดีก็เพราะจิตจะบรรลุมรรคผลก็เพราะจิตฉะนั้นเรียนธรรมะได้จิตก็คือได้ธรรมะมาถ้าไม่มีจิตจะเรียนธรรมะไม่ได้หลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ธรรมะทั้งหมดอ่ะถ่ายทอดออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนั่นเองจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดออกมาของพระสาวกถ่ายทอดได้ไม่เท่านั้นได้ไม่ทั่วถึงได้บางส่วนพอเอาตัวรอดถ้าสาวกชั้นเลิศพวกเอตทัคคะก็ได้เยอะหน่อยแต่องค์ก็มีความสามารถพิเศษของท่านถ้าสาวกทั่วๆไปแบบพวกเราก็แค่เอาตัวรอดรู้ทำบางส่วนนะปฏิบัติเราก็ไม่ได้ปฏิบัติทุกอย่างลงมือปฏิบัติบางอย่างนะเข้าใจธรรมะขึ้นมาธรรมะเวลาเข้าใจถึงที่สุดมันจะลงมาที่จิตอีกหลวงปู่ดูลย์พูดถึงคำว่าอริยสัจแห่งจิตถ้าไม่ใช่พูดถึงอริยสัจเฉยๆท่านพูดถึงคำว่าอริยสัจแห่งจิตทีแรกท่านภาวนาหลวงปู่ดูลย์นะท่านภาวนาหัดพุทโธพิจารณากายแบบครูบาอาจารย์วัดป่าปกติภาวนาไปได้ช่วงเดียวนะไปเรียนต่อจากหลวงปู่มั่นอีกหลวงปู่มั่นสอนให้ท่านดูจิตในรุ่นหลังๆคิดว่าจะดูจิตได้ต้องได้อนาคาหลวงปู่ดูลไม่ใช่พระอนาคาตอนนั้นนะหลวงปู่มั่นจะสอนให้ดูจิตบอกว่าความปรุงแต่งทั้งหลายนะความจำได้หมายรู้ทั้งหลายนะไม่เที่ยงความปรุงแต่งทั้งหลายคือสังขารทั้งหลายความจำได้หมายรู้สัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตน สอนไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาสอนถูกเป๊ะๆเลยดูนามธรรมนี่ตัวที่เด่นคืออนิจจังกับอนัตตาดูกายเนี่ยทุกขังอนัตตาจะเด่นดูความไม่เที่ยงของกายดูยากกว่ากันหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลให้ดูความปรุงแต่งสังขารกับสัญญาเขาทำงานอยู่ด้วยกันในการที่จะแต่งจิตให้ดีบ้างให้เลวบ้างให้เป็นกลางๆบ้างอาศัยสัญญาเข้าไปแต่งสังขารเข้าไปแต่งวิธีสัญญาก็ปุดขึ้นมาแล้วสังขารก็ปรุงต่ออย่างเรานั่งดิวดีๆหน้าของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาปุดขึ้นมาจากความจำจำคนนี้ได้สังขารก็ปรุงต่อเลยเกิดชอบเกิดไม่ชอบคนนี้เคยโกรธกันมานานแล้วพอจำคนนี้ขึ้นมาได้นะความโกรธก็เกิดขึ้นอีกละมีสัญญาสังขารก็ทำงานพอสังขารทำงานจิตก็เข้าไปสำคัญมั่นหมายจริงจังขึ้นมามีเรารักมีเราโกรธขึ้นมาความเป็นเรารักความเป็นเราโกรธเกิดจากอะไรอีกเกิดจากสัญญาที่ผิดๆเข้าไปหมายอีกมีสัญญาตัวร้ายนะดักหัวดักท้ายไว้หมดเลยแต่ตรงนี้เรียนไม่ต้องเรียนมากขนาดที่หลวงพ่อเล่านี่หรอกนะเล่าให้ฟังเท่านั้นว่ากลไกการทำงานของจิตนะมันประณีตซับซ้อนมากอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยสภาวะธรรมภายในปรุงแต่งกันขึ้นมาแต่เวลาเราเรียนเราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นหรอกนะเราก็สังเกตเอาอย่างความโลภมันเป็นสังขารอย่างหนึ่งความโลภมันเกิดแล้วมันก็ดับไปความโกรธมันเกิดแล้วมันก็ดับไปความหลงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปนะความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดแล้วก็ดับไปความเมตตากรุณาเกิดแล้วก็ดับไปความรู้เนื้อรู้ตัวความศรัทธาความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับไปหมดเลยทั้งดีและชั่วเนี่ยเราดูสังขารทั้งดีและชั่วมันดีขึ้นมามันชั่วขึ้นมานะจุดตั้งต้นมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายไปมองเห็นรูปไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสกายใจสัมผัสเรื่องเราทางใจพอสัมผัสมีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วสัญญาเข้าไปหมายรู้สัญญาเข้าไปหมายว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรสังขารก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วทำงานไปเวลาที่เราดูง่ายๆคนไหนขี้โกรธเราก็เห็นจิตเดียวก็โกรธเดียวก็หายเดียวก็โกรธเดียวก็หายดูอย่างนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะสำหรับคนคนหนึ่งการที่เราเห็นว่าจิตมันเกิดได้ดับได้เกิดได้ดับได้อันนี้เรามีสติไปรู้เท่าทันความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธหายไปก็รู้นี่รู้ด้วยสติมีสัญญาเข้าไปหมายว่านี่ของไม่เที่ยงนี่ของบังคับไม่ได้มันเป็นเองนะมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่รู้อยู่ด้วยความตั้งมั่นรู้อยู่ด้วยความเป็นกลางรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงนะงั้นหลักที่จะทำให้เราเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็อยู่ที่จิตอีกถ้าจิตสามารถตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและไปรู้สภาวะทั้งหลายได้จะรู้สภาวะได้ชัดนี่พอรู้สภาวะแล้วถ้าจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันความยินดียินร้ายก็จะดับไปจิตก็จะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความตั้งมั่นด้วยความเป็นกลางตั้งมั่นอันหนึ่งนะเป็นกลางอันหนึ่งตั้งมั่นก็คือไม่ถลำลงไปอย่างบางคนรู้ความโกรธนะจิตถลำไปอยู่ที่ความโกรธบางคนรู้ลมหายใจจิตถลำไปอยู่ที่ลมหายใจอันนี้จิตไม่ตั้งมั่นจิตเป็นคนดูอยู่ห่างๆเหมือนเราอยู่ริมแม่น้ำเหมือนเรายืนอยู่ริมแม่น้ำนะอยู่บนบกเราเห็นสิ่งต่างๆไหลมาในน้ำเดี๋ยวเรือลำนั้นมาเรือลำนี้มาบางทีต้นไม้ก็ลอยน้ำมาบางทีสัตว์ตายลอยน้ำมามันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วก็ไปเราไม่ตกลงไปในน้ำเราดูอยู่บนบกดูห่างๆไม่กระโจนลงไป เนี่ยจิตที่ตั้งมั่นนะมันจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูห่างๆหรือเราอยู่บนถนนนะริมถนนนะสมมติบ้านเราเป็นตึกแถวอยู่ริมถนนมองจากหน้าต่างลงมาเห็นรถวิ่งอยู่ทางถนนวิ่งไปวิ่งมาเห็นคนเดินไปเดินมาเราไม่กระโดดลงไปในถนนเราดูห่างๆดูสบายๆนะแต่ไม่ได้ดูแบบติดคุกอยู่นะถูกขังอยู่ในหอคอยแล้วมองลงมานะใจเคร่งเครียดอย่างนั้นไม่ได้ต้องอยู่แบบอยู่ในบ้านสบายๆมีความสุขแล้วก็เห็นสิ่งทั้งหลายผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปใจเราเป็นคนดูที่สบายใจไม่ถลำลงไปนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยนะถึงจะรู้สภาวะอย่างความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความโลภเกิดรู้สุขทุกข์เกิดขึ้นก็รู้แต่นักปฏิบัติเกือบทั้งร้อยเลยนะจิตไม่ตั้งมั่นเวลาจิตไปรู้ความโกรธนะก็ไหลไปกับความโกรธไปรู้ความโลภก็ไหลไปกับความโลภไปรู้ความสุขก็ไหลไปกับสุขไหลไปกับทุกข์ไหลไปอย่างเดียวไม่พอไหลไปแล้วไปยินดียินร้ายด้วยมีความสุขก็ยินดีมีความทุกข์ก็ยินร้ายใจมันดิ้นรนมันปรุงแต่งต่อถ้าเราภาวนาเป็นเราจะดูมันอย่างสบายๆเราเห็นความสุขความทุกข์เห็นความโลภความโกรธความหลงผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเรานอนเล่นอยู่ในบ้านนอนสบายสบายหรือนั่งเก้าอี้สบายสบายเห็นคนผ่านไปผ่านมาเราไม่กระโดดลงไปยุ่งกับเขานี่นักปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่งั้นเราเห็นรถขยะผ่านหน้าบ้านก็วิ่งลงไปยึดรถขยะไว้นะขนขยะเข้าบ้านอีกเจออะไรก็จะลากเข้ามาในบ้านเอาเข้ามาเก็บไว้หมดเลยทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกข์นี่เราปล่อยให้มันผ่านไปมันมาแล้วมันไปมันมาแล้วไปเราดูสบายๆแล้วปัญญามันก็จะเกิดมันจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะมาได้ก็ไปได้อันนี้ก็คือความไม่เที่ยงสิ่งที่เคยมีแล้วมันไม่มีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมาเองไปเองเหมือนรถที่ถนนนะมันก็มาของมันเองเราไม่ได้ไปเชิญมาหรือคนมันเดินผ่านหน้าบ้านเราไม่ได้ไปเชิญมามันเดินของมันเองเนี่ยสิ่งทั้งหลายมันมาเองไปเองมันมีเหตุของตัวมันนะอย่างคนเขาตั้งใจจะไปธุระทางนี้เขาต้องผ่านทางนี้เขาก็ขับรถมาแต่เราบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นไปตามเหตุแล้วเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายนะไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปอยู่ในใจเรานี่เองเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะผ่านมาผ่านไปมีแต่ของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปบางอย่างอยากให้มาก็ไม่มาบางอย่างมาแล้วอยากให้ไปเร็วๆก็ไม่ไปนะหรือไม่อยากให้มันมามันก็มานะอยากให้มันมามันไม่มาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาสิ่งที่เราชอบมันมาเราอยากให้อยู่นานๆมันก็ไม่อยู่นะไม่มีอะไรที่บังคับได้จริงเลยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุของมันทั้งสิ้นเลยนี่เราจะเรียนรู้ความจริงในใจของเรานะทั้งกุศลที่ผ่านมาก็เป็นของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปกุศลทั้งหลายที่ผ่านมาเราก็บังคับเขาไม่ได้นะอกุศลโลภโกรธหลงทั้งหลายที่ผ่านมานะก็มาแล้วก็ไปเป็นของไม่เที่ยงอกุศลทั้งหลายเราก็บังคับไม่ได้สั่งว่าไม่ให้มามันก็ยังมามาแล้วสั่งให้ไปเร็วๆมันก็ไม่ไปไม่อยู่ในอำนาจนะเนี่ยจะดูของจริงที่เกิดขึ้นในใจเราอย่างเนี้ยความสุขความทุกข์อะไรต่ออะไรเข้ามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแล้วก็สั่งไม่ได้ยังสั่งใจว่าอย่าไปทุกข์นะอย่าไปกลุ้มใจนะมันก็ยังกลุ้มใจได้สั่งใจว่าจงมีแต่ความสุขมันไม่ยอมมีมันจะมีความทุกข์เรื่อยๆไม่มีอะไรบังคับได้เราดูของจริงนะจนใจเรายอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาแล้วไปทั้งสิ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่อยู่ในอำนาจบังคับใจมันจะค่อยคลายความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปมันจะไม่หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายในสุขในทุกข์ในดีในชั่วนะทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้นะใจก็ไม่ดิ้นรนความสุขจะมาหรือความสุขจะไปใจไม่หวั่นไหวความทุกข์จะมาหรือความทุกข์จะไปใจก็ไม่หวั่นไหวความดีหรือความชั่วจะมานะใจก็ไม่หวั่นไหวหรือจะไปก็ไม่หวั่นไหวนะใจเข้าสู่ความเป็นกลางเข้าสู่ความไม่หวั่นไหวเมื่อใจเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วใจก็จะไม่ดิ้นรนต่อใจของเราที่ว่าพอมันกระทบอารมณ์แล้วมันดิ้นนะเพราะมันไม่เป็นกลางมันเจอความสุขมันก็ดิ้นอยากให้ความสุขอยู่นานๆก็หาทางรักษาความสุข จอความทุกข์มันก็ดิ้นอยากให้ความทุกข์ไปเร็วๆก็หาทางทำลายความทุกข์มันจะหาทางทำโน้นทำนี้ตลอดเวลามันจะดิ้นรนมันจะปรุงแต่งตลอดเวลาทุกคราวที่จิตดิ้นรนทุกคราวที่จิตปรุงแต่งนะความทุกข์จะเกิดขึ้นเสมอนะในใจเรานี้นี่แต่ถ้าเมื่อไหร่จิตเข้าสู่ความเป็นกลางเพราะปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปเพราะฉะนั้นความสุขเกิดขึ้นจิตไม่ดิ้นรนปรุงแต่งต่อนะไม่ดิ้นว่าทำไงมันจะอยู่มันจะไปนะหรือความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนต่อความดีความชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนต่อเพราะจิตฉลาดแล้วรู้ว่ามันมาแล้วมันไปรู้แล้วบังคับมันไม่ได้นะเนี่ยพอใจมันไม่ดิ้นนะใจมันก็ไม่ทุกข์มันไม่ปรุงคำว่าความดิ้นรนของใจนะมีคำบาลีอยู่คำหนึ่งนะคือคำว่าภพพวกเราเคยได้ยินไหมคำว่าภพคำว่าชาติคำว่าภพเนี่ยนะคือการทำงานของใจการกระทำกรรมนั่นเองของใจบางทีก็ทำกรรมดีบางทีก็ทำกรรมชั่วนะแต่ว่าไม่ว่าจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วนะความทุกข์จะเกิดขึ้นเสมอแต่ถ้าจิตพ้นจากการกระทำกรรมนะพ้นจากวัฏฏะได้นะพ้นจากมันจะทำกรรมขึ้นมาถ้ามันเข้าไปยินดียินร้ายนะถ้ามันเป็นกลางมันไม่ทำแล้วมันรู้สึกธรรมดาส่วนคำว่าชาติเนี่ยคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเราปฏิบัติไปช่วงเราจะเห็นนะจิตเราไปตะครุบเอาจิตขึ้นมาจิตเรายึดถือจิตอยู่ถืออยู่ตลอดเลยนะไม่ยอมปล่อยนะยกเว้นตอนที่จิตตกผวังหลับไปก็ปล่อยพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ตะครุบเอาจิตขึ้นมาแล้วนี่จิตของเรานี่คือตัวเราถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะมันจะวางจิตลงไปอีกอันนี้แหละสิ้นชาติจริงๆชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเบื้องต้นจะวางกายก่อนวางกายได้ก่อนเหลือแต่ใจอันเดียวถ้าวางกายได้อย่างแท้จริงได้พระอนาคามีนะถ้าวางใจได้ก็เป็นพระอรหันต์จิตก็วางของเขาเองเมื่อปัญญาแก่กล้าเราไม่ต้องวางนะเราให้ฟังเฉยๆห้ามไปวางถ้าวางเราเพี้ยนตอนนี้ต้องรักษาจิตไว้ก่อนถ้าไม่มีจิตจะภาวนาไม่ได้รักษาจิตไว้เพื่อจะทำอะไรคอยมีจิตเอาไว้เรื่อยๆนะเพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาที่จิตในชั่วคราวหมดเลยสุขทุกข์ดีชั่วผ่านมาแล้วไปหมดเลยงั้นเรามีจิตมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นสภาวะทั้งหลายไหลมาไหลไปไม่ใช่เรื่องยากสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจนะพวกเรารู้จักแทบทั้งนั้นนะรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมรู้จักอิจฉาอิจฉาคนจีนอิจฉาเป็นไหมมีไหมเป็นเนาะอิจฉาก็เป็นนั่นแหละอาฆาตเป็นไหมอาฆาตเมื่อก่อนหลวงพ่ออ่านกำลังภายในชอบมีสุภาษิตบอกผู้ดีแก้แค้นสิบปีก็ไม่สายมันผู้ดียังไงผู้ร้ายชัดๆนี่อาฆาตดีใจรู้จักไหมเสียใจรู้จักไหมกลัวรู้จักไหมกังวลรู้จักไหมความเกรงใจรู้จักไหมความเกรงใจภาษาจีนมีไหมเกรงใจมีใช่ไหมความเกรงใจก็เป็นสภาวะเป็นความรู้สึกความรู้สึกทุกชนิดเรารู้จักนะอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกไม่สำคัญแต่ว่าตัวความรู้สึกเรารู้จักให้เรารู้ตัวความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกดีความรู้สึกร้ายขี้เกียจรู้จักขี้เกียจไหมความรู้สึกขยันรู้จักไหมรู้จักใช่ไหมรู้จักรู้สึกตัวไหมรู้จักเผลอไหมนี่ก็เป็นสภาวะนะหัดรู้จักสภาวะไปแล้วสภาวะก็จะสอนธรรมะเราว่าสภาวะทั้งหลายเกิดได้ดับได้สภาวะทั้งหลายบังคับไม่ได้ไม่เจตนาจะโกรธก็โกรธอยากจะไม่โกรธมันก็ยังโกรธได้เนี่ยดูสภาวะไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าปัญญาเกิดตรงนี้ก็เอาตัวรอดได้ได้พระโสดาบันถ้าปัญญาแก่กล้ามากกว่านั้นที่เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดดับก็คือรูปธรรมนามธรรมที่เกิดดับนี่แหละไม่ใช่ตัวเราเนี่ยตัวเนี้ยโสดาเห็นแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์พระนาคานะเห็นร่างกายนี่เป็นตัวทุกข์นะวางกายพระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะท่านวางจิตปล่อยวางจิตได้ตัวสุดท้ายแตกหักกระโหลกที่จิตเอง งั้นหลวงปู่ดูลนะท่านเรียนดูจิตดูใจอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับบางคนเข้าใจผิดว่าหลวงปู่ดูลดูจิตโดยการไปจ้องจิตไว้นิ่งๆหลวงพ่อเคยไปเรียนกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็มารักษาจิตให้นิ่งๆว่างๆอยู่เนี่ยฝึกอยู่3เดือนนะจิตนิ่งๆไปให้ท่านตรวจให้ส่งกันบ้านท่านบอกทำผิดแล้วล่ะแทรกแซงจิตแล้วแทรกแซงอาการของจิตแล้วจิตต้องคิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปทำมันนิ่งๆว่างๆอยู่นะงั้นถ้าใครมาสอนบอกว่าวิธีดูจิตคือทำจิตนิ่งๆว่างๆรู้ว่าผิดเลยนะเพราะว่าหลวงพ่อทำผิดมาแล้วแล้วหลวงปู่ชี้ขาดว่าผิดมาแล้วหลวงปู่ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ฝึกอย่างนั้นละก็ปล่อยให้มันทำงานไปมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดทำงานไปแต่แล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะได้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นรู้ต้องการตรงนี้เท่านั้นเองนี่ดูไปดูไปนะเบื้องต้นตอนที่อริยมรรคขั้นที่หนึ่งเกิดเนี่ยมันจะรู้ความจริงแล้วจิตจะสัมผัสปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นก็คือรู้ความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดต้องดับเป็นธรรมดานี่ปัญญาเบื้องต้นนะพวกเรายังไม่มีเลยปัญญาอย่างเนี้ยเรารู้สึกว่าในนี้มีตัวคงที่อยู่ตัวหนึ่งไหมจิตเราเนี่ยกับเราตอนนี้กับเราตอนเด็กก็คนเดิมแหละเรารู้สึกอย่างเงี้ยนั้นเรายังไม่เห็นนะยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ถ้าปัญญามันแก่กล้ามันเห็นแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยรูปธรรมเกิดแล้วก็ดับนามธรรมเกิดแล้วก็ดับเห็นอย่างนี้หมดไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารสาระเป็นตัวตนถาวรนี่ปัญญาเบื้องต้นได้โสดาบันพอปัญญาแก่กล้ามากขึ้นนะเป็นปัญญาระดับกลางปัญญาชั้นกลางเห็นรูปทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวทุกข์นะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวทุกข์เป็นภาระร่างกายเป็นภาระไหมมีภาระเยอะไหมในร่างกายตั้งแต่หัวถึงเท้าใช่ไหมภาระเยอะแยะเลยแล้วเลยหัวเลยเท้าออกไปมีไหมมีบ้านมีรถใช่ไหมมีเสื้อผ้านี่เลยหัวเลยเท้าออกไปเสื้อผ้าอยู่เลยร่างกายออกไปใช่ไหมต้องอาศัยต้องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะนี่มีภาระเต็มไปหมดเลยภาระนี่ก็เป็นตัวทุกข์นะนี่พอปัญญาแก่กล้ามจะรู้เลยกายนี้มีแต่ทุกข์กายนี้มีแต่ภาระนะหาความน่ารักไม่ได้เลยจิตหมดความยึดถือในกายเพราะมีปัญญาปัญญาระดับนี้เรียกปัญญาระดับกลางนะพอไม่ยึดถือในร่างกายเนี่ยต่อไปร่างกายแก่นะไม่ใช่เราแก่แล้วใจไม่หวั่นไหวนะร่างกายเจ็บร่างกายตายเนี่ยใจไม่หวั่นไหวพระโสดานะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเห็นจิตไม่ใช่เรานะแต่ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหวั่นไหวนะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักนี่หวั่นไหวนะแต่พอเป็นพระอนาคาเนี่ยจะไม่หวั่นไหวตรงนี้นะจะไม่หวั่นไหวเพราะมีปัญญานะได้มาด้วยปัญญานะปัญญาขั้นต้นเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับได้เป็นโสดาบันปัญญาขั้นกลางรูปธรรมทั้งหลายกายทั้งหลายนี่เป็นภาระเป็นตัวทุกข์หมดความยึดถือในกายแล้วขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยเมื่อวางกายแล้วเนี่ยจิตมันจะลงมาที่จิตเมื่อจิตไม่ยินดีในกายไม่ยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายนะจิตก็จะหมดความยินดียินร้ายนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสด้วยขนาดตายังไม่ยึดเลยจะไปยึดรูปทำไมขนาดหูยังไม่ยึดเลยไปยึดเสียงทำไมนะก็จะไม่ยึดงั้นจิตจะพ้นจากกามคุณอารมณ์กามคุณอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายนะสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณอารมณ์งั้นพระอนาคาท่านพ้นจากกามจิตเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็ขาดทั้งกามขาดทั้งปฏิฆะความยินดีพอใจและความขัดเคืองไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยอาศัยปัญญาดวงเดียวนะที่แจ้งขึ้นมาว่ากายนี้คือตัวทุกข์เท่านั้นเองก็สามารถล้างกามราคะนะหมดกามราคะหมดปฏิฆะปฏิฆะความขัดใจไม่ชอบในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะกามราคะคือความชอบใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะผัสสะคือสิ่งที่มากระทบกายนะงั้นใจจะพ้นจากกามเมื่อใจจะพ้นจากกามแล้วจิตจะพัฒนาตัวเองนะไปทรงอยู่ในภูมิของพรหมนะในภูมิของพรหมภูมิของจิตแล้วคราวนี้ไม่ได้ภูมิของรูปธรรมที่จะไปหลงอยู่ในรูป พระอนาคามียังยินดีพอใจในความสุขความสงบของจิตพระอนาคามีนะยังมีความดิ้นรนว่าทำยังไงจะหลุดพ้นไม่เกิดอีกพระอนาคามียังมีความถือตัวนะถือตัวว่าทำไมเราไม่ดีอย่างครูบาอาจารย์นะไม่หลุดพ้นอย่างพระพุทธเจ้าสักทีนะอย่างเงี้ยพระอนาคามีนะยังติดใจในความสุขความสงบของการเข้าฌานต่างๆทั้งฌานมีรูปฌานไม่มีรูปนะนี่ยังมีความพอใจอันนี้อยู่ทำไมต้องพอใจในความสุขความสงบอย่างนี้ทำไมต้องอยากได้ความหลุดพ้นเพราะว่ายังยึดถือจิตอยู่นะแต่จิตดวงนี้ของพระอนาคานะจะไม่เหมือนจิตพวกเรานะจิตพวกเราสายไปสายมาไม่มีสมาธิจิตพระอนาคาเนี่ยทรงตัวเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันเลยไม่ต้องรักษาดูมันสบายขนาดนั้นนะจิตของเราถ้าไม่รักษานี่เหลวแหลกเลยเละเทะเลยใช่ไหมเพราะท่านไม่ต้องรักษาแล้วมันทรงตัวของมันอยู่ด้วยตัวของมันเองนะแต่ว่าท่านก็ไปสงวนรักษามันคือหวงแหนมันนะว่าเนี่ยคือของดีของวิเศษประจำตัวแต่ละคนมีของวิเศษอยู่คนละอันหนึ่งนะทุกคนมีอยู่ในตัวเองแล้วคือจิตดวงวิเศษนี่เองจิตดวงนี้แหละถ้าหากกิเลสเบาบางลงแล้วมันมีพลังที่มหาศาลเลยนะเอาไปทำอะไรได้สารพัดจะทำเลยเป็นของดีของวิเศษประจำตัวนะมันวิเศษถึงขนาดที่มันสร้างขันห้าได้ด้วยตัวของมันเองนะมันแปลกนะไม่ธรรมดานะมีอะไรบ้างสร้างขันห้าได้นะจิตดวงเดียวนี้แหละสร้างขันห้าขึ้นมาได้พาเราไปนรกก็ได้นะพาไปเป็นเดรัจฉานก็ได้พาไปเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาเป็นพรหมได้นั่นเลยนะมันเป็นของวิเศษนะแต่เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นของวิเศษนะพระอนาคามีเลยสงวนรักษาไว้จนกระทั่งวันหนึ่งภาวนาไปนะส่วนน้อยหรอกที่จะผ่านได้ส่วนใหญ่ก็คือเมื่อภาวนามาจนถึงจิตดวงวิเศษดวงนี้แล้วเนี่ยจะติดอยู่ตรงนี้เองไปไม่รอดหรอกหลวงปู่ดูลย์ถึงสั่งนักสั่งหนานะหลวงพ่อไปเรียนกับท่านครั้งสุดท้ายนะท่านสั่งเลยพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมเป็นว่าอย่างนี้บอกไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้เออจำไว้นะอย่าลืมนะสั่งตรงที่จิตทำลายจิตลงไปนะก็คือจิตปล่อยวางจิตนั่นเองไม่ได้ไปทำลายมันจริงๆนะแต่ว่าจิตแบบที่พวกเรามีเนี่ยสลายตัวไปจะว่าทำลายก็เหมือนทำลายแต่จริงๆเราไม่ได้เข้าไปทำลายมันมันทำลายตัวของมันเองเพราะฉะนั้นอย่าไปทำลายจิตเด็ดขาดนะบ้าทันทีเลยถ้าทำลายจิตแล้วบ้าไปเลยนะนักปฏิบัติทำลายจิตหลวงพ่อเคยเจอมาหนึ่งองค์เป็นพระตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการท่านมาอย่างนี้นะท่านเป็นอะไรผมทำลายจิตไปหมดแล้วบอกเฮ้ยต้องมีจิตสิยังมีกิเลสอยู่นะอยู่ๆไปทำลายจิตผู้รู้ไม่ได้นะต้องรักษานะต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ไม่ได้รักษาจนแข็งนะรักษาแบบนุ่มนวลเป็นธรรมชาติธรรมดาจิตเหมือนคนอยู่ในบ้านไม่ใช่จิตเหมือนคนติดคุกด้วยแต่ไม่ใช่จิตร่อนเร่หนีออกจากบ้านไปลืมตัวเองตลอดเวลาอย่างนั้นใช้ไม่ได้จิตเครียดเหมือนติดคุกใช้ไม่ได้จิตสบายสบายเหมือนคนนอนเล่นอยู่ในบ้านอย่างนั้นใช้ได้นะงั้นต้องมีจิตไว้ก่อนนี่การภาวนาพอถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยบางท่านนะท่านฉลาดมากท่านเห็นได้ด้วยตัวเองว่าจิตดวงวิเศษเนี่ยนะมันยังหมองได้มันสว่างได้นะมันยังหมองได้มัวได้มันไม่เหลวแหลกอย่างที่พวกเราเป็นหรอกแต่มันหมองไปมันไม่สว่างประพัดสอนตลอดเวลานะอาศัยการเห็นความประพัดสอนความสว่างสวัยของมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็มัวนะเดี๋ยวสว่างได้สว่างอยู่ทีงหลายๆวันนะแล้วมัวนิดหน่อยแล้วก็สว่างอีกนานๆเนี่ยจะเห็นนะบางท่านท่านสังเกตได้เองบางท่านอาศัยครูบาอาจารย์เตือนมาให้คอยดูให้ดีนะระวังนี่อย่าไปติดตัวผู้รู้อยู่ถ้าไปรักษาตัวผู้รู้อยู่ยังเกิดอีกผู้รู้ตัวเดียวไปสร้างขันห้าใหม่นะไปสร้างขันห้าในพรหมโลกนะเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอนาคาแล้วงั้นพอเราภาวนามาเรามาถึงตัวรู้นะเราวางกายไปแล้ววันหนึ่งเราเกิดปัญญาแก่รอบขึ้นมาเราเห็นว่าตัวรู้เองตัวจิตผู้รู้นี่เองเป็นตัวทุกข์ทันทีที่เห็นว่าจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะจิตจะปล่อยวางจิตเห็นไหมเขาวางของเขาเองไม่ใช่เราวางงั้นที่หลวงปู่ดูลย์พูดถึงอริยสัจนะถ้าพูดเต็มๆต้องเรียกว่าอริยสัจแห่งจิตถ้า านถึงบอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยจิตที่ส่งออกนอกคือจิตที่มันไหลออกไปยึดอารมณ์นะเป็นสมุทัยทำให้เกิดทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือจะสัมผัสพระนิพพานเข้าถึงความสิ้นทุกข์เข้าถึงความสิ้นตัณหาคำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือเราสามารถเห็นแล้วว่าตัวจิตผู้รู้นี้แหละคือตัวทุกข์นะเนี่ยคือคำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งงั้นถ้าจะพูดให้เต็มยศของหลวงปู่ดูลนะจะต้องใช้คำอย่างนี้ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรรคนะผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธตัวนี้ถึงขั้นอรหัตมรรคนะไม่ใช่มรรคธรรมดาอรหัตมรรคอรหัตผลนะงั้นหลวงปู่ดูลพูดเนี่ยท่านอ่อมๆไว้นะงั้นท่านเวลาสอนบางทีท่านก็อ่อมๆไว้หน่อยแต่ถ้าเราเรียนกับท่านหนึ่งต่อหนึ่งอย่างนี้ท่านไม่มีอ่อมเลยนะแบบโขกกระบาลเรานี่เปรี้ยงๆเลยนะไม่มียอมเลยงั้นถ้าเราเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะอรหัตมรรคจะเกิดเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือตัวรู้นี่แหละคือตัวทุกข์งั้นทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเราจะภาวนานะเราคอยรู้ทันจิตที่เกิดดับไปเรื่อยๆเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นเกิดจะรู้ว่าไม่มีตัวเราปัญญาเบื้องกลางเกิดเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่ไม่มีตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรในส่วนของรูปเนี่ยเป็นตัวทุกข์ปัญญาถึงที่สุดนะส่วนของนามคือส่วนของจิตเนี่ยคือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมรู้ทุกข์คือการรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามอย่างที่เขาเป็นเรียกว่ารู้ทุกข์นะตัวกายนี่แหละคือตัวทุกข์ตัวจิตนี่คือตัวทุกข์พวกเราปัญญายังไม่ถึงเราก็เห็นว่ากายเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างจิตเป็นตัวทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็เลยยังยึดถืออยู่ว่ายังมีสุขมีทุกข์มีทางเลือกเราก็เลือกเอาสุขเราเลือกหนีทุกข์ใจก็เกิดการดิ้นแต่ถ้าปัญญาแก่กล้าไม่มีสุขมีแต่ทุกข์ทุกมากกับทุกน้อยเท่านั้นเองใจจะหมดแรงดิ้นงั้นใจไม่ดิ้นนะใจไม่สร้างภพใจไม่สร้างภพใจจะไม่หยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาอีกไม่สร้างชาตินะแล้วสิ้นทุกข์กันตรงที่สิ้นชาติตรงนั้นเองสิ้นชาติก็คือสิ้นความที่หยิบฉวยเอาไว้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวสุดท้ายที่ปล่อยได้คือตัวใจตัวจิตตัวรู้นั่นเองนะงั้นคำว่าสิ้นชาติก็คือสามารถโยนตัวผู้รู้ทิ้งไปได้จิตเขาทิ้งจิตเองจิตปล่อยวางจิตของจิตเองนั่นแหละสิ้นชาติสิ้นชาติแล้วจะสิ้นทุกข์เลยนะมันตามมาทันทีเลยอัตโนมัติงั้นหัดดูจิตดูใจไปนะธรรมะนี้เหมาะกับคนจีนนะคนจีนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกศิษย์ทางสายท่านไว้หลังนะเป็นพวกสายเซนสายอะไรพวกนี้มาเพราะฉะนั้นดูจิตดูใจของตัวเองไปไม่นานจะใช้เวลาไม่นานนะถ้าสายสมาธิอย่างชินชาวก็นานหน่อยนะชินชาวไปได้ไหมไปได้แต่นานนะสายสมาธิถ้าสายวิริยะนะเพียรลูกเดียวเลยกูเดินจงกรมตะบี้ตะบันทำอะไรไปเรื่อยๆไปได้ไหมได้เหมือนกันแต่นานมากๆเลยนะไม่นานธรรมดานะใช้เวลานานถ้าสายปัญญาเนี่ยไปเร็วมีปัญญาเนี่ยดูจิตมันเกิดดับไปเลยนะในเวลาอันสั้นในเวลาอันสั้นเราก็จะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นมาไปลองทำนะลองทำดูนี่เรื่องของการเจริญปัญญาไปกินข้าวนิมนต์นะครับ